kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno geffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaataatani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa amajjii 22 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 14 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen Itoophiyaa gara biyya Yemanitti godaanaa turan galaana irratti du'uu isaanii, lammiileen Sudaan miiliyoonatti lakkaa'amanu gara Sudaan kibbaatti baqachaa jiraachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turan tanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube yoraa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummoota IOM godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa kanneen 20 ta'an yaballisaan irra turan kutaa Yemen Dudaab taa'ees keessatti sanbata galgala darbe jechuun amajjii 18 riqinfamuun du'uu isaanii beeksisee jira. Yabalattiin hamartaa naannoo Jibuutii irraa ka'uun ishee kan shakkamu yoo ta'u qilleensa hamaa yeroo itti bubbisu keessa waan kaateef garagaluu ishee IOM ibseera. Akka IOM jedhetti yabalattiin godaantota lammiiwwan Itoophiyaa 35 kan yabalattii oofu lammii Yemaniif gargaaraa isaa baattee turte kanneen du'an dubartoota 11 dhiirota 9 ta'uu IOM ibseera. Kanneen lubbuun hafan lammiiwwan Itoophiyaa dhiirota 15 hojjettoota yabalattii lammiiwwan Yemen 2 ta'uun ibsameera. Oduu gaddisiisaan kun godaantonni nageenyaaf jireenya wayyaawaa barbaacha haalawwan dogoggoraa keessa seenuu isaanii nama yaadachiisaa jechuudhaan itti gaafataman gurmuu IOM kan Yemen keessaa Abdusaator Esoeef ibsa amajjii 21 kennaniin beeksisaniiru. Lubbuun bade tokkichillee hedduudha. Hawaasi addunyaa godaansa seeraan alaa kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e furuu akkasumas eegumsaaf kabajaa godaantotaaf dursa kennuudhaan cicha qabu cimsuu qabaa jedhan. IOM bara 2024 qofaa godaantota 60,000 Yemeniin seenuu isaanii galmeessee jira. Erga bara 2024 qabee jaarmiichi namoonni 3,435 du'uuf achi buuteen dhabamu akkasumas kanneen 1,416 ta'an liqimfamanii du'uu gabaasee jira.
Bara 2023 kaasee lola waraana Sudaanii fi garee RSF jedhamu gidduutti ka'een namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaanii miiliyoonatti kan lakkaa'aman biyya isaanii gadhiisanii gara biyya ollaatti baqachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti dabalataan.
Namoonni miliyoona 1 ol waraana Sudaan dheessanii gara biyya ollaa Sudaan kibbaatti baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa kan beeksise yoo ta'u lakkoofsi kun guddina rakkoo namoomaa mul'achaa jiru agarsiisaa jedhee jira. Erga eebila bara 2023 waraana Sudaaniif garee waraana saffisaa RSF gidduutti wal dhibdeen uumameen booda kanneen 10,000 lakkaa'aman ajjeefamanii miliyoona 12 ol immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Ji'oota 21 darban keessa namoonni 1,770 ol karaa daangaa Joordaa qaxxaamuranii kan baqatan yoo ta'u 10,000 kan lakkaa'aman immoo karaa biraatiin gara Sudaan kibbaatti ce'u. Walumaa gala miliyoona 1 ol akka ta'e ragaa haaraan tokkummaa mootummootaa kibxata darbe ni mul'isa. Namoota miliyoona 1 daangaa ce'an harki caalaan isaanii lammiilee Sudaan kibbaa kanneen kanaan dura wal waraansa biyya ofii keessaa baqatan ta'u UNHCR ibsa baaseen beeksiseera. Namoonni kun baqachuun rakkoon jiru hammaataa adeemuu mul'isaa jechuudhaan UNHCR irra Abdallaa Omer beeksisaniiru. Uummanni Sudaan kibbaa arjummaa adda ta'e agarsiisuu itti fufeera. Warra rakkatan simachuuf qabeenyaa xiqqoo qabu qooddachuu garuu itti gaafatamummaa guddaa kana kophaasaa ba'uu hin danda'uu jedhan Abdallaan. Ibsi tokkummaa mootummootaa kun baqattootas ta'e hawaasa isaan keessummeessuuf deeggarsa dabalataa akka godhamu gaafata. Qabeenyi Sudaan kibbaa kan akka eegumsa fayyaa, bishaaniif gaaddisaa gara malee dhiphachuusaa akeekkachiiseera.
giddu galle ceumsa lama danga kaaba sudan kibba kuta renki ke sattargam namoto kuma shan garta anif kan qoppae yoto amma garu namoto kuma kuda jaawul ke summesa akajiru ipsichi nimulisa torbandarbe sudan kibbatti mormin farra sudan garasa michaf ho karater gajjira me boda lamilen sudan kuda jaajje famani ruje da policin sudan rakko lami won biya ofi ke sattike ofi rabuqan kan adunya rat isa mata en kan rakkacha jirtu yoto belli kutale biyette hangatokko mudachun labsameera
President United States Donald Trump imammata salan walqabate kan bulchinsa Bidenim dubatti erga debisani boda ardi Afrika ratti debin addadda diate jiram kanen yadicha simatanu timatani Trump ni yemugalate fatanmu kanen mo yaddo qabanu ibsaniru odun kuniskunoti
Nanno Afrika ti kanen sa futti ciccan President United States Donald Trump ajaja sadarka olana kan imma sala ilaljise dabarsan gammachun yosimatan kanen mirgana majalalle won sala wal fakkatu kan arditi ke sa falman mo yaddo cima qaban ibsani rujeda gabasi Timothy Obeyu Abujarra erge President Donald Trump guyajal qaba President United States afurtami torbafata anratti ajaja sadarka olana heddu kan President Joe Biden dabarsan haqu dabalate heddu mallate saniru kanen ke sa namota sala jijjiratanif kununsa taw haquf salinama iraf durba qofa kajedutu ke sattargama tarkamfi Trump kanarratti nanno Afrika ke sa yada wal makatu diate kanaka Bishop John Press Daniel Tana World Up in the Coast in Nigeria tarkamfi chisimataniru Donald Trump once reho jatan jadan dirgagge sitokko kae andurbata umbarbada yokan dirata umbarbada jedefi salasa innajijira mujechuran burjajin sun numbarbachisu qajelumma sirni sammu hawasa fade bi ujadan kanin jalalle won sala wal fakkatu falmanimmo tarkamfin Trump kun Afrikaf bakkabro kanin jiran hawasa akkasira dibba ka ajechuran kanin akkasi biyota Afrika heddu ke sattiduru adabi ciman irattara wata jira jadan Nigeria ke sa hariro sala wal fakkatu kanin qaban hanga hida wagga ku afurin adabamu her Uganda mo kanin akkasi hida umri gutun adaba malike sattis yakki kan ittimuramef baati mudde ke sa hidaadan adabamaneru
President Donald Trump amajija barakuma lawa diddami tokko kanin capital irratti halella rawatanefi difama gochu isani ilalchise qeqa irratti diatefi debi ofirra ittisa kenajiru odun kunis kunoti tujube
President Donald Trump namota hero halella capital hill yokan gamo manamare bakkabota ummata kan United States irratti rawatame polisota rukutani yakkan himatamanif ifama gochuf murterraga anfalmaniru garefin talayi proud boys jeramu kan sabbonumma gegesuf yada farragodanto tatumsuf siyasa United States ke satti bakkijirachu akkadandau yadid esan inna marsajal qabasani falmi won hangato ko kasese jira Trump White House it gazet esota walin kan dubbatan yotaw investment buurale sammu nam tolcherat akkawojetamulle ibsaniru debine jira dimoti ummata ajaibsi sulleni hojjenna jadan president ci angotti dufusani guya tokodura qabeyni dunfasani mallaq crypto hararra bua yo argatanif yero angorra jiranit omisha gurgurun ofayedu ittifufuf isusani gafatamaniru an egalu ko male wa esawan ba yembe ku jadan ba yemil kausa dagayra emirkane fanne har esakajru jadan Trump Trump guyya jalqaba hoji isaaniirratti hojjettoota presidenti isaan duraatiin moggaafaman kanneen kuma tokko olta aniif mul'ata isaanii hin deggerre kan maqaa sadarkaa olaanaa qaban dabarte hojiirraa kan ari'an ta'u dubbatan. Ajenda guyyoota 100 fawwii qabaatus kongresiin ripaabilikaanotaan dhuunfatam dureeyyiif gibira hir'isu kuulugaltoota jumlaan biyya ari'uu fi kaayyoowwan biroo kan Trump adeemsisan ilaalchisee yaadaaf tarsiimoo tokko tokko irratti yaada wal fakkaataan qaban.
Aye, odun wan Kenya kanu marra wadu ammo gara gabasale Kenya afaniti icena fayyadamtoonni TikTok miliyoonatti lakkaa'amanu United States keessa jiraatanu presidenti haaraa ta'uudhaan hirbu kan seenan Donald Trump dhaabbanni TikTok in bulchu Biden's guyyootan aftorbatami shan keessatti akka abbootii qabeenyaa United Statesitti gamtokke isaa gurguru okaan immoo nama irraabitu akka barbaaddatu kennani eeggachaa jiru isa boodde maaltu ta'a jechuudhaan dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e waliin caqasu. Donald Trump ajaja presidentummaa guyyaa jalqaba aangoo isaanii mallatteessan keessa dhaabbata miidiyaa hawaasaa kan ta'e TikTok akka filannoo isaa murteessu guyyaa 75 dabalataan kennuudha. TikTok guyyoottan kennamaniif kana keessatti gamtokkee isaa dhaabbilee United Statesitti gurguruu yookiin immoo United States keessatti cufamuutu isa eeggata.
I guess I have a warm spot for TikTok that I
TikTok if wanan kana ndura qabaadde embegne bakko wanan qabunatti fakkata gara TikTok deeme sagale dargaggota dibbarra arka soddumi jaar gadde injira
tarkan fin TikTok irratti fudatame abba qabeenya dhaabbata Biden dance film fayyadamtoota TikTok United States in keessa jiranu miliyoona 100 fi miliyoona 70 ta'anu fi carra duubatti deebi'u ture ajajji mana murtii raakenname irratti hundaa'uudhaan TikTok yeroo gabaabaadhaaf United States keessatti dhaabbatee ture. Ajajji mana murtii dhaabbatichi waan nageenya biyyaalessaatii fi yaaddessaa ta'ee fi dhaabbata qabeenya United States ta'ee wajjiniin akka hojjechuu qabu kan dirqisiisudha. Haa ta'u malee Donald Trump deeggarsa dhaabbatichaaf qabanii erga agarsiisanii booda haalli geeddarame. Sirna hirbuu Donald Trump irratti kan affeeramanii turanii hoogganaan TikTok show'uu cheu ergaa suur sagalee maxxansaniin Trumpiin galateeffataniiru akkas jechuudhaan.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Presidentii waa'ee dhaabbata keenyaa dhugaadhaan hubatanirraa deeggarsa arganneef galataaf gammachuu qabna. Nama yaadaaf ilaalcha isaanii ibsachuudhaaf TikTok itti fayyadamanirra.
Akka ogeessonni seeraa jiranitti yeroo dheeressuun Trump kun dhaabbilee United States TikTok keessummeessanu kan akka oraakilii ittisuu yookiin baraaruu hin danda'u. Seerri koongireesiin baase ammayyuu waan jiruuf. Alan Rosenshtein mana barumsa seeraa Yuunivarsiitii Minnesotaatti piroofeesara seeraati. Waa'ee kanarratti VOA wajjiniin dubbataniiru.
It's quite possible.
Baaye ni dandama. Akkasumas abbootiin aksiyoonaa oraakilii fi abbootiin seeraa dhimma nageenyaa dhaabilee tokko tokko yeroo ammaa yaada akka jiran nan shakka. Sa'aatii 48 keessatti oraakilii itti gaafatamummaa doolaara biliyoona 100 lakkaa'amuuf of saaxilee jira. Itti gaafatamummaa sana hambisuudhaaf Tiraamp wanti gochuu danda'u hin jiru.
Tarkaanfiin Tiraamp amma fudhatan kun yaada yemmuu bara aangoo isaanii isa duraa qabaniirraa kan adda ta'eedha. Yemmuu sana TikTok galmee yookaan iccitii itti fayyadamtoota United States mootummaa chaayinaatiif dabarsaa jechuudhaan himachaa turan. TikTokiin ilaalchisee gaaffii gabaastota irraa dhiyaatee fi wixata dheengaddaa deebii kan kennan Tiraamp gamtokkeen qabeenya dhaabbatichaa akka United States dhuunfamuu qabu akka furmaataatti dhiyeessan.
But I could see making a deal with the U.S.
Waligaltee United States dhibbara harka 50 akka abbaa qabeenyummaa argachuu dandeessu ishee taasisu akka jiru natti mul'ata. Akka sanaan amma tokko yookaan immoo hedduu to'achuun ni danda'ama. Yaada isaaniitu murteessa.
Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa United States dhaabbanni TikTok akka namootan bituu danda'anu United States keessaa barbaaddatuu fi guyyaa 270 kan kenneef ta'us amma ammaatti namootan yookiin dhaabbileen bituudhaaf hojjechaa jiranu arguun hin danda'amne.
Hoogganaa dhaabbata Chamber of Progress jedhamu kan ta'an Adam Kovacevic waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Not allowed this.
Fedhii nageenyaa biyyaalessaatiif jecha mootummaan chaayinaa dhaabbatichi akka jirutti akka itti fufu waan barbaadu fakkaata. Kunis koongireesiin dhiibbaa isaa isa jalqabaatti fufee akka seera raggaasisu akka nu dhugumatti yaaduu qabnu kan taasisudha.
Sa'aatiin TikTok United States keessatti guyyoottan 75 fi akka deebi'ee socho'u taasifameera. Garuu immoo deeggarsa Donald Trump qabaatus egereen dhaabbatichaa ammayyuu gaaffii jabaa keessa akka jiru ibsa. Gabaasni Maat Dibbilleetiin VOA qophaa'e kun. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara United States akka ta'anii fi pirezidaantii Tiraampiin kan kaadhiman Eliis Istiifaaniik
Seneti United States irratti qibxata kaleessaa dhiyaatanii gaafatamanii jiru. Rippaabilikaanonni mana maree keessa jiranu warri lakkoofsa olaanaa qabanu jechuudha. Imaammata Ameerikaan adursiitu jedhu akka waajjira idilee addunyaa kanarratti tarkaanfachiisan gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatiriin Giibsaniin qophaa'e jaallanni gammadaa akka taanutti nutti himti waliin caqasnu.
Bakka buutuu kata'an Elis Stefanik kibxata kaleessaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafataniiru.
The UN has not lived up to this founding mission and we
tokkumma mootummoota erga hundeeffamee firraawwanne kana caalaas gaafachuu qabna. Tokkumma mootummoota keessatti Ameerikaan dursuu qabdi. Nagaa cimaan dhufuu argamuun akkasumas imala hundeeffamasaa kan nagaa jabeessuuf nageenya addunyaa kabajjiisu jedhutti akka jijjiiramu mul'ata pirezidaant Tiraamp qaban nan deeggera.
Stefanik bara 2014 umrii isaanii waggaa 30 gara koongiresiitti kafilataman yoo ta'u dhumarratti miseensa mana maree sadarkaa arfaffaa ta'aniiru. Senatoroonni rippaabilikaanotaa akka jedhanitti haala hamaa keessatti tasgabbaa'uudhaan murtii kan kennan ta'uu fi sammuu cimaa Stefanik qaban tokkummaa mootummootaa keessatti Ameerikaaf falmuuf yookaan deeggaruuf nama sirrii akka ta'an isaan taasisaa jedhaniiru. Sheeli Moor Kaapiito senatara warra rippaabilikaaniiti. Isaanis akkas jedhan.
When many of us look at the United Nations, this body that is meant to
baayyeen keenya tokkummaa mootummoota qaama gatiiwwan nagaaf bilisummaa akkasumas kabajaa dhala namaa tarkaanfachiisuuf yaadame kana yeroo ilaallu gatiiwwan Ameerikaa sana akka calaqqisan hin arginu. Mootummaa Yihuudota addunyaa tokkicha irratti kallattii hundaan haleellaan yeroo isa mudatu yaada farra Yihuudotaa babal'ate argina. Cunqursaaf abbootiin irree aggaammii qaban kabajamuuf sadarkaa hooggansaan ol kaafaman ni argina.
Stefanik yeroon koongirasa keessatti turan akka ambaasaaddaraatti attamitti dhihaachuu akka qaban kan isaan beeksisu ta'uu senatoroonni himaniiru.
The US is the largest contributor to the UN by far.
United States hanga ammaatti tokkummaa mootummootaaf gumaacha guddaa kan qabdudha. Doolaarri gibiraa yookaan dilaala keenyaa dhaabbilee dantaa Ameerikaa faallaa ta'an farra Yihuudotaa yookaan hanna malaammaltummaa yookaan shoroor keessummaa irratti bobba'an deeggaruu keessatti qooda fudhachuu hin qabu. Sagantaa nageenya biyya keenyaa cimsuuf bu'a qabeessummaa sagantaalee tokkummaa mootummootaa guddisuuf bu'aa argamsiisurra akka oolu gochuu qabna.
Senator Jim Risch rippaabilikaanota olaanoo kan koree hariiroo alaa seenetii keessaati. Yaada kanarratti walii galaniiru.
I believe it is reasonable to evaluate every UN.
Dhaabbati tokkummaa mootummootaa hunda madaaluun wanti isaan hojjetan kallattiin Ameerikaaf faayidaa qabaachuuf dhiisuu isaa murteessuu akkasumas hanga deebiinsaa eeyyee ka jedhu ta'utti itti gaafatamummaa jala galchuun sababa qabeessa jedhe namana.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa faaraa haa qibxata darbe kan dhimma kanarratti dubbataniiru.
The United States owes 1.5
American baajeta idlee ka tokkummaa mootummootaa dollar biliyoona 1.5 qabxii shan baasuu qabdi. Achiis baajeta idlee gidduutti baajeta nagaa eegumsaa fi kan mana murtii maallaqni waliigalaa ka sadan kanaaf Ameerikaan baastu dollar biliyoona 2.5 qabxii 8.
Xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti United States jaarmeyaa ganna 80 qabu kana jijjiiruun rakkisaa ta'uu mala. John Fortier dhaabbata Institute Enterprise Ameerikaa jedhamurraa akka
dubbatanitti.
Dhaabbatoota sadarkaa gadii tokko tokko keessatti tokkummaa mootummootaaf arjooma guddaa qabna. Kanaafuu bu'aa sana keessaa muraasa fayyadamuuf carraan jira. Garuu akka idileetti jijjiirama dhaabbilee kanaarraa karaa xixiqqoo qofaan bu'aa sana fayyadamuu dandeenyee jirra.
Kana malees Demokiraatonni gocha Stefanik kan kanaan duraarraa yaaddoo keessa jiru Jeen Shaahin koree hariiroo alaa senataa keessatti demokiraatotarraa warra olaanoodha.
You have voted to defund the United Nations and its specialized agencies. Certainly, I would agree.
Ati tokkummaa mootummootaaf dhaabbilee adda isaatiif maallaqa akka hir'isnuuf sagalee kenniteetta. Dhugaadha. Tokkummaa mootummootaa qaama mudaa qabu ta'uusaa irratti walii galla garuu tokkummaa mootummootaa maallaqa kaffaltoota gibiraa yookaan dilaalaa Ameerikaaf humna baay'isuudha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaachuu dhabuu inni jedhu waan mormitoonni keenya barbaadanidha. keessattuu Russia of China.
Yoo mirkanaa'eef Stefanik ergama Ameerikaan tokkummaa mootummootaa keessaa qabdu hoogganuuf nama 32ffaa ta'uuf jiru.
Ayyee amma moo gara qophii torbaniitti ceena diree dimokiraasiiti. Donald Trump prezidenti United States 47ffaa ta'uudhaan hirbuu erga seenanii booda seerawwan baasanii fi yookaan immoo mallatteessanii fi maal fakkaata bu'aa maalii qaba waan jedhu irratti mitikuuf qaadu Dr. Ittaanaa Habtee yuunivarsiitii Miyaamii irraa haasofsiisee jira. Kana kan diree dimokiraasii irratti irratti fayyadamnu waliin haa caqasnu.
Haasaawwan Donald Trump waltajjiiwwan sirna irbuu seensaa fi isa dura jala bultii irratti ture kaasan irratti Donald Trump yeroo duula filannaa isaa beeknuu fi pirezidaantummaa isaa isa bara 2017 hanga bara 2020 tti beeknu irraan addatti maaltu irraa mul'ata?
Irra caalaansaa yeroo duula filannoo adeemsisu wajjiniin waanuma waadaa seene sanadha kan inni dubbataa ture. Garuu wanti haaraanis jira. Fakkeenyaa fi sulula Panaamaa kanaa fudhachuu waan jedhu sana yaada haaraa fidee walumaa galatti daangaa United States babal'isuu yaada jedhu fidee dhufe. Namni kanaan dura waan kana akka qoosaatti ilaala. Waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akkuma waadaa seenee jabeesseetu haasa'e biyyoota warra diinagdeedhaan Ameerikaadhaa wajjiniin dorgoman ilaalchisee gibira irratti fe'u akkuma kanaan dura waadaa seenetti dubbataa ture. Rakkinni jiru garuu maa inni wanti hundumti isaa akka karoorfametti deemaayiidha. Sababiin isaa gaafa hojiitti seenamu fedhii Ameerikaa kana guutummaa addunyaatti Ameerikaan qabdu kana ilaalcha keessa galchuu waan irra jiruuf waan tokko tokko qusachuu danda'a sodaa jedhuun qaba.
Seerota pirezidaantii hedduu mallatteessetii jira. Inni sun isa bara 2017 gara aangootti dhufe waliin gaafa ilaalamu. Maaltu adda isa gola?
Tokkoffaa executive order yookaan immoo ajaja aangoo bulchiinsaatiin taasifamu kan Baayden lafa kaa'e hunda isaa bifa jechuun danda'amuun hin haqe. Kana qofaa ituu hin ta'in heera Ameerikaa irrattillee wanta daangeffamee barreeffamee jiru bifa tuquu danda'uun labsii executive order kana kan inni baasaa jiru. Isa kana keessaa fakkeenyi guddaan waa'ee lammummaa lafa Ameerikaa irratti dhalachuutiin argamu kan namni lafa Ameerikaa irratti dhalate argamu fooyya'insa 14ffaa jedhama. Inni kun waggaa 150ffaaf oliif ture heerarra jira. Isa kana jalqabsiisuun hin danda'ama ta'amma. Garuu heerarra waan jiruu fi heera gararraa irratti seerri waan ba'uu hin dandeenyeef manni murtii olaanaan waan kana seerota waan akkasii fakkaatan kan fakkeenyaaf jechuudhumaaf hin jedhe malee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaaf wantoonni inni mallatteesse kun deeggartoota isaa quubsuudhaaf kan inni godhedha maleessa hundumti isaa akka jirutti hojiirra oola jechuun miti.
Biyyoota akka keenyaa dabalatee warra aadaa yookaan immoo safuu leellisan biratti dabalatee wantoota namoonni baay'een yaada waliif qoodaaf jiranii saalli biyya kana keessatti beekamu lama qofaadha. Innis dhiiraaf durba qofaadha waan jedhu kaaseeti jira. Warra fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa warneen akkasii mormuutti ka'eera. Inni kun hagam fiixaan ba'uu danda'a biyya kana keessatti jechuu dandeenya?
Inni kun aarii dabala maleessa homaa waan buusu natti hin fakkaatu Ameerikaa keessa. Sababiin isaa kun aadaa keessaa waan ba'edha kun. Aadaan biyya kanaa keessumatti 1960s keessa jijjiirama dhalataa dhufetu ture. Jijjiirama bara kurneewwan 5 keessatti taasifame keessaa waan ba'edha kun. Wanta dugda duubatti deebi'u miti wanti akka kanaa. Biyya keenya yennaa fudhatte biyya keenyatti kun safuudhaa qaanii guddaadhas maaliif aadaa sana keessatti fudhataman qabu? Ameerikaanis dur akka kana jira. Garuu Ameerikaa keessatti amma gargar ba'iinsatu dhalate. gargar bayinsa dalate maanni warri kiristiyaanaadha keessumatti warri konservatiivii ta'anii warri wangeelaa waan kana hin barbaannu jedhu Trump immoo deeggarsa guddaa kan inni qabu jara kana biraati. Haa ta'u malee evolushiniin hawaasa kanaa yookaan jijjiiramni hawaasa kanaa waan kana fudhateera walii galatti. Kanaaf Trump deeggartoota isaa gammachiisuudhaaf wanta garagaraa haa godhu malee waan kana dugda duubatti deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mirga namoomaa wajjin wal qabatee taa'eera wanti kun.
Waa'ee Raashiyaa fi Ukireen kaaseera, akkasumas waa'ee Hamaasii fi Israa'el kaaseera waraanichi dhaabbachuu akka danda'u. Gama biraatiin immoo warra atamanaaf kaaste warra akka bo'oo Paanaamaafaa deebisnee hin fudhannaa waan jedhu. Gama biraatiin waa waraana kaasu wayii, gama biraatiin immoo waan waraana dhaabuu kaaseera. Inni kun garamitti keessuutiin mala jechuutiin dandeenya adeemsa bulchiinsa pirezidaantummaasa?
Baay'ee wantoota wal jifatan baay'eetu jira wantoota inni hojjetu kana keessa. Kan inni dubbate keessas, kan inni mallatteessu jalqabe keessas wantoota wal morman baay'eetu jira. Fakkeenyaa fi Paanaamaa kanaaliin kun kanaan dura Ameerikaan dabarsitee kennitetti inni garuu Chaayinaatu itti fayyadamaa jira waan ta'eef nuyi Chaayinaadhaaf kan kennine deebisnee fudhannaa daangaa Ameerikaas immoo waliigala isaa babal'isuu barbaannaa jedhee amma The Gulf of Mexico maqaa jijjiireeraa jedha. Wanti akkasii biyyoota ollaa biratti pirezidaantiin Meeksikoo dugda duubattiin deebi'uun kana hin fudhadhu kan jetturre jirti. Keessumatti imaammati diinagdeetii fi lafa babal'ifannaan inni fidee dhufe kun biyyoota akka Chaayinaadhaa dallansiisuu danda'a. Ameerikaanis fedhiiseen addunyaa garaagaraa keessatti qabdu irratti rakkinatti uumuu danda'a. Isa dhagaalaa inni akka amma seera baase kanatti hin ta'u booddee deebi'ee negoshiyeetii gochuu danda'a jara kanaa wajjin. Yoo hammaate waan achi goonatti hin fakkaatu, yoo hammaate hammaate duubatti hin deebi'u jedhe waan gara lolaatti dhageessuu danda'uudha.
Doonaald Tiraamp haasaawwan kanaan dura godhu keessatti barreeffama qabatee hin dhufu wantoota akkasii yookaan immoo haasawtawwan pirootokolii isaanii eeganii otoon taasisiin kan inni beekamu. Haasaawwan kaleessa taasiseen garuu namoonni kaan tasgabbaa'ee dhufeera warri jedhan jiru. Akkamittiin ilaalteeti?
Ammayyuu taanaan Tiraamp amalli isaa inni ijoon hin jijjiiramne barreeffama ilaalee haasa'uudhaaf yaalii godheera. Garuu amalli isaa ijoon hin jijjiiramne. Asirratti maaliif akkas ta'e Tiraamp yoonaan jettee waan tokkotu jira. Dura kan inni humna guddaadhaan, aarii guddaadhaan socho'aa ture lafa amma ga'e kana ga'uudhaaf. Amma garuu lafa barbaade sana ga'eera. Kanarraan kan ka'e warra naannoo isaa jiraniifis ulfina kennuudhaaf, pirootokoolii isaatiif warra hojjetaniifis yaaduudhaaf natti fakkaata akka pirezidaantiitti socho'uu nan danda'a kan jedhu. Duraan garuu yeroo marsaasa duraa dhufe kanallee hin kabajuti. Maaliifi uummata aaree keessaa ba'e Tiraamp? Ammayyuu Tiraamp bu'aa aariiti itti dubbannu. Pirezidentummaan Tiraamp inni duraa keessumattu bu'aa aariiti. Inni kunis yoo ta'e bu'aa aariiti.
Gama imaammata alaatiin Doonaald Tiraamp haasaawwan isaa keessatti kan jala bultii irrattis ta'e kan guyyaa wiixataa irratti waa'ee Afrikaa hin dubbanne. Imaammata akkamii hordofuu danda'a jechuutii dandeenya?
Afrikaa baay'ee iddoo hin kennuufi Tiraamp garuu warri isaa wajjin hin jiranii waan Afrikaa keessaa barbaadan baay'ee dhaqabu. Fakkeenyaaf warri mobaayilii hojjetan, warri kompiitara hojjetan, warri teekii keessaa kaampanii maltinaashinaal korporeeshinii ta'an hojjetan kuni albuudota Afrikaa keessaa dhufan kan isaan barbaadan baay'eetu jira. Kanaaf biyyoota akka Angoolaa, warra akka Koongoo albuuda Ameerikaan barbaaddu qabanii wajjiniin hariiroo gaggaarii tolfatee adeemuu danda'a kan jedhuun qaba. Namoota naannoo isaarra jiran warra horiitti baasee akka inni mo'atu godhan fedhii isaanii eeguun waan irra jiruuf. Walii galatti garuu Afrikaadhaa fi yeroo gaarii natti hin fakkaatu sadarkaa garagaraatti gaafa laalamu.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsaa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomi.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanuma rawata kopi kenya rati iada kabdan voaafanoromo.com jedatinu erga kopi kenya boritini amma walit degunuti bakka jirtanuti fayyata asini jenna wan wajini tutani fisingala de bacha chura nagatibula.